Dagens gjest har levd et veldig fascinerende liv. Han har vært etterretningsoperatør I mange av verdens verste krigszoner. Han har vært I Bosnia, Afghanistan og Somalia blant annet. Han har også opplevd at et nært familiemedlem har blitt drept I en krigshandling.
Ja, velkommen til oss, Freddy Bolle.
Tusen takk for det.
Det veldig hyggelig at du tok turen. Du har jo levd et liv som kanskje litt annerledes enn de aller fleste.
Ja, kanskje litt, men jeg ser ikke helt sant på det, men mange sier det, ja.
Det jo ikke mange som har vært I krigsområder, vært ute med forsvaret I Afghanistan,
ja.
I Somalia,
ja.
Andre steder.
Libanon og Kosovo og Bosnia.
Det ikke så mange som kan si at de har gjort akkurat de tingene, og så har du jobbet mange år med barnevern.
Ja, jeg har vel vært jobbet med sånne såkalte verstinger, som pressen har kalt det en gang I tiden, da, I 27 år. Det har jeg gjort. Mm.
Men du har noen brødre, du hadde kanskje en oppvekst som gjorde at det ble naturlig for deg å velge forsvaret. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, det var, vi var fire brødre, vi tre en som lever nå. Vi var født og oppvokst ute I Vestby, rett utenfor Oslo. Vi var ganske tett, det var vel et år mellom oss. Eller mutteren hadde vel en abort I 66, eller så var vel eldstemann født I 64, jeg 65, en abort 66, og 67, 68 kom det to til. Så fatteren var vel på sjøen også, så han var vel innom en gang I år og smelte mutteren på tjukken, tror jeg. Litt sant, nesten, sånn det fungerte.
Det var hans bidrag.
Ja, det var hans bidrag, ja. Så vi var jo, siden vi var så tett, da, så var det jo også sammensveisa på en måte. Da. Og da var det jo, alt handlet egentlig om konkurranse blant disse brødre. Så alle drev med, endte opp med forskjellige idrettsarenaer til slutt. Og det var omgjør å slå hardest, hoppe høyest, løpe fortest, ja, mye slossing. Husker det ene året så fikk han eldstebroren min bokshandsker til jul.
Ok. Ja.
Og det hadde jo vært en fordel med to par bokshandsker, men vi fikk bare ett sett, og da hadde vi boksekamper I kjelleren, husker jeg. Og da, han som fikk venstrehåndshandsken, han fikk mye deng. Høyrehånda, den sjefa ned I den kjelleren hos oss.
Det var jo loddtrekning da.
Ja, det var vel, jeg husker ikke hvordan det var, men det ble jevnt fordeling på julinga. Så vi hadde mye intern slossing og ja, guttestreker. Vi gjorde mye rart. Kaller det Emilie Lønneberger Plus. Fatteren var I sjøheimevernet, hadde maskinpistol hjemme. Den prøvde noe hjemme, den fant vi og leka med den skaven, så... Jeg har jobbet I barnevernet, spørsmålet ikke barnevernet skulle vært en tur hjemme hos oss også. Men det var andre tider. Så det var mye sprell og mye skader, mye utslåtte tenner og armbrudd. Og det gikk ganske hardt for seg I barndommen, de gjorde det.
Mm. Det sånn som ikke helt innenfor I dag, kanskje?
Nei, jeg tror ikke det så mye av det nå I dag. Og vi var jo veldig mye til skogen og lekte der. Og jeg jo veldig mye til skogen nå. Det sjelden jeg ser barn ute og leker I skogen.
Ja, men hva tenker du om det, den utviklingen?
Jeg synes det trist, veldig trist. Det jo både på motorikk og sosiale ferdigheter og alt. Jeg blir litt drawback på det, altså. Se på ungdom som har jobbet med I dag, som aldri har tatt en fiskestang og vet egentlig ikke hva det handler om å kaste ut og få til sånne ting, som var helt naturlig for oss på min alder, da når vi var yngre. Så man går glipp av mye.
Jeg husker jeg... Jeg var I mange år judotrener,
ja.
Og så husker jeg var en guttunge som kom til meg, han var kanskje ikke mer enn 6-7 år da. Og så sier han, han hadde blitt syk, så han måtte gå hjem. Så sier han, blitt syk? Ja, han var så varm, så han hadde fått feber.
Ja, men...
Så han hadde åpenbart aldri liksom vært fysisk aktiv nok til å bli skikkelig varm da.
Nei.
Og det jo liksom noe trist,
vil jeg si. Det veldig trist, og sosiale medier og alt sammen, og alle som sitter og ser på Paradise Hotel, og skal det være forbildene våre? Mm. Det jo ikke noe bra utvikling.
Men du, av dere brødrene, hvem som var sterkest?
Det var nok han eldste. Jeg tror jeg tar den I dag. Mener jeg. Vi skal på noe, vi har en sånn årlig bollemesterskap I morgen. Okay. Ja. Der det konkurranser, så da har vi vandrepokal, så jeg tror kanskje jeg har den en gang mer enn han, den navnet mitt på den. så det jo bollemesterskap, og datteren til han, eldstebroren min, han, hun lege i Danmark. Så hun har fortalt til Danmark så på bollemesterskap, så de skjønte ingenting. Så, så den jo litt spesiell, den.
Ja, dere har humor på det.
Ja, veldig noen, humor. Ja. Men det var, når vi var yngre, så var det mye kødderinging, ikke sant? Så det oss bak i bolle, er det dyst, ikke sant? Jeg husker han, minstebroren min, Trond, han greide å spore opp en gang hvem som ringte, da. For det var jo ikke noen nummer og viste hvem som ringte, og kjente inn stemmen, da. Så var det oppe å gi noen lusinger der oppe til den personen.
Men da må jeg bare spørre, har du fått noen telefon fra Espa, eller?
Nei, Bolleland.
Han må bli framfigur.
Jeg har ikke det, men jeg har hørt det mye danskere som vil det der oppe.
Ja, du sa jo at dere var fire, dere tre.
Ja.
Broren din omkom jo
ja.
I Afghanistan.
Afghanistan, ja, stemmer det.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg og Trond har jo hatt et ganske godt forhold i alle år. Vi gikk i tømmerlæret av svatteren, så vi ble ut tømmere begge to, så forsvant han inn i forsvaret og begynte i marinekommandoen. Og da ble han i forsvaret der, og så startet jeg en annen, egentlig en barnevernsinstitusjon, og da ble Trond med, da hadde han lyst til å ta en pause fra forsvaret. For han følte han hadde vært med på det han trengte å være med på. Men det var nok ikke helt, sånn han så det, for han har lyst til å jobbe med ungdom og hjelpe ungdom. Han kunne jo hoppe i fallskjerm, padle kajak, kunne mye ekstremsport, som han hadde lyst til å ta med inn i den biten der. Da. Men problemet var at disse ungdommene ville på kjøpsenter, så han fikk ikke brukt det på den måten han ønsket. Da. Så han forsvant tilbake til forsvaret. Og da holdt vi kontakten, ja, mye besøk og gode greier der. Og så var det en, i 2010, 2. mai, så var det en norsk gruppe med marinejegere og kystjegere som gikk på en smell der nede. Da ble det 9 norske skadet. Og da var Trond sjefen for han, de marinejegere som var der. Og de, han ene ble sendt hjem. Ja, det var mye en ganske kraftig greie. Og da skulle de måtte sende noen erstatningsmannskaper nedover. Og da kom han, var vel uka før han reiste ned, innom meg på jobben i Son, der jeg jobbet. Det var litt sprøtt, for jeg tror nok han kjente litt på det, for da, vi har aldri gitt hverandre en klem, men da vi gikk på parkeringsplassen der, så kom han mot meg, så ga vi hverandre en klem, og det var første og siste klemmen vi har gitt hverandre. Så, og han fortalte også at han kunne ikke inndra ferien til noen av gutta, så han måtte ta det oppdraget selv og reise ned. Det var vel fra mai til august, og da skulle det være siste turen hans ut. Da. Nå hadde han fått nok, han kjente det sikkert på kroppen, han hadde vært mye ute, jeg tror det var 70 måneder han hadde vært ute eller noe. Og han sa det at nå er det siste turen, og da slipper han å ta en tur i august og være 3 måneder der. Så da tar han hele den turen her, og så slipper han den ferieinndragingen og alt sånt for folk av sine hjemme. Men så sa han at nå er det alvor der nede, nå er det tøft der nede, det sa han. Så tok vi og bare pratet litt, og så dro han, og så gikk det vel en stund, en måned etterpå, eller 5 uker etterpå. Så satt jeg hjemme så på TV2-nyhetene, og så kom det rulleteksten i bånd der om at 4 norske var drept i Afghanistan. Og da ringte jeg kona med en gang, og spurte om jeg hadde hørt noe. Det var det jeg skulle, men hun var på hytta da, der det var en hytte oppe i Hurdal. Og hun tok ikke telefonen for å ha dårlig dekning der oppe, så etter en stund så hadde jeg vel sett at jeg ringt, da. Så ringte jeg tilbake, så spørte jeg at det er 4 norske drept i Afghanistan, har du hørt noe? Nei, det var nok ingen fare for hun, den falt i meldinger hvis det skjer noe, det er jo støtteapparat og alt sånt. Så hadde jeg ikke hørt, fått noen meldinger, så var nok ikke Trond involvert i dette her. Nei, men så bra, sa jeg. Men ring meg tilbake etterpå hvis du hører noe. Ja, så klart det skal jeg gjøre. Og da gikk det vel en halvtime, så ringte hun tilbake. Og det hun sa, det var, sa bare at det var Trond som hadde gått med der, og ventelig skal du få sjefen til Trond. Det var sjefen til marinekommandoen, og en lensmann og en prest fra sjøforsvaret hadde jo prøvd å leite etter henne ganske mange timer på bopelen der hun bodde. Og til slutt hadde hun dratt opp på hytta da. Så hun kom med dit opp sent på kvelden. Nå husker jeg ligge unge, eller i den, ja, var ganske sent. Så hun var jo ganske i sjokk, og da fikk jeg snakke med han, sjefen for marinekommandoen, og han sa, det var bekreftet at det var Trond, og det jeg var mest opptatt av var om det hadde gått fort. For det var sånne tanker, så man blir sånn praktisk, glemmer følelsene og legger dem litt bortafor. Og han sa vel med 99% mulighet så var det, og hadde det gått fort. Og det har jeg fått bekreftet etterkant, jeg gjorde det også. og da spurte han om jeg skulle ha en prest for å varsle familien. Og det sa jeg at det skal jeg greie selv, den varslingen skal jeg ta med, og så skal jeg ringe deg tilbake når jeg har fått varslet de nærmeste av brødre og fatteren, for mutteren var død. Så. Men det var det som var viktig å varsle da. Og da ble vi enige om det, og da la jeg på telefon, og da måtte jeg ta en telling på gulvet, så jeg bare la meg ned. Masse tanker som raste rundt. Du er forberedt på at noe skal skje når du har familier ute. Så var det sånn, fatteren også var jo aldri vært en bekymret, tror jeg, men fra jeg var ute første gang i 7-8 til Trond ble drept i 2010, så har en av oss vært ute hvert år. Og jeg visste ikke alltid når Trond var ute, og Trond visste ikke når jeg var ute. Det var mye sann. Så lå jeg på gulvet og tok telling, og så begynte den indre stemmen å jage meg opp litt, og sa, nå må du faen meg ta deg sammen, nå må du skjerpe deg, nå må du komme deg på beina, nå må du reise rundt og varsle faren din og brødrene dine. Så da tok jeg vel egentlig og ringte han eldstebroren min på veien til fatteren og ga beskjed, og så kjørte jeg inn av fatteren, og det var vel sånn 1-2 om natta, men jeg husker det var ganske sent. Så han var en gammel mann da, og han, hos oss er det en veranda oppe, og så ringer jeg på første etasje, og så han våkner vel, regner jeg med, ganske kjapt, og kommer ut og står der i underbuksa. Jeg står der nede, så ser han meg, og så sier han, er det Trond, sånn? Ja, det er Trond, sånn. Ja, han hadde en følelse på at det var det. Og det var en ganske tung greie å snakke med faren, i den beskjed til faren din. Han er nordlending, han er var en hard jævel, men han kom seg aldri etter det der. Han greide aldri å komme til hektene etter det. Det skjedde, han døde i 2016. Men da fikk jeg, og sånn jeg kjenner fatter, så hadde jeg ikke behov for å sette oss ned, og så skulle jeg dra seg og varsle siste mann, så jeg kjørte opp til han og varslet han. Og da fikk jeg gjort det. Ganske tunge greier. Og så dro jeg hjem. Akkurat den perioden så var jeg separert, så jeg bodde på en leilighet nede i Son. Men da husker jeg at jeg stoppet på veien i Skogholt og satt meg der og satt der i flere timer, og så kommer den indre stemmen, nå må du bare få deg noe søvn, og så må vi se hva som skjer dagen etter. Så da dro jeg opp på Toten, og da samles hele familien der hvor Trond bodde sammen med kona. Så dro vi opp på Toten og hele gjengen og var i gang der, og det var jo rart, liksom, for det plutselig begynte masse telefoner å ringe, nummer du ikke hadde peiling på. Det var jo journalister og sånn som begynte å jage opp og skulle ha samtaler, så jeg tok jo ikke noe av det grann her. Kom opp på Toten, og det var en familiesorg det, og da fikk jeg den litt sånn iskalle greia at nå skal jeg holde igjen, nå skal jeg prøve å være til hjelp. Så jeg ble på en måte bindeledd mellom familien og forsvaret på en måte. Da. Mye praktisk som skal ordnes hele tiden. Planlegg begravelse, sanger, alt mulig. Jeg klippte plen for Bjørg, en svær plen, så jeg holdt meg i gang og holdt meg i gang hele tiden. Og så gikk det flere dager som jeg greide å holde i gang og holde i gang. Satt følelsene helt på vent. Og så spurte Bjørg om jeg kunne bytte svært vindu på kjøkkenet, som Trond, det har stått der i mange år, som Trond aldri har fått bytte. Han var jo stadig på reisefot, aldri hjemme, så han hadde aldri tid til å bytte jævla svære vindu. Så ja, kjempefint, sa jeg, da, det skal jeg ordne. Og så spurte jeg Bjørg, hvor er verktøy til Trond? Ja, det var inne på V-skjulet der borte. Og vi gikk jo lærer sammen en gang i tiden, så vi hadde jo verktøy begge to. Og hver vår kasse, jeg hadde gul teip, han blå teip, og hvis da hadde byttet litt, jeg satt min teip og hans verktøy som var kulere og bedre å ha og sånt, så kom jeg inn på det V-skjulet, så ser jeg den der verktøykassa stå der. Og det var 4-5 dager etter folk, tror jeg. Da får jeg den smellen, så det holder, og begynner beina skjelve, tårene bare renner nedover, begynner å riste i kroppen. Og da, jeg var alene der, så da ble jeg liggende der i flere timer inn på det gulvet der, og da kom den reaksjonen jeg hadde utsatt og utsatt og utsatt, men den kom der da med det synet og det minnet han har vært i kassa. Og så fikk jeg ligge der en del timer og hulka og grinne litt, og null kontroll på kroppen. Så gikk jeg ut igjen og var like hel og kunne fortsette. Så jeg anbefaler litt å la de følelsene få spille seg ut litt, ikke gå og holde igjen, sånn som jeg gjorde, for det var en voldsom reaksjon. Så, men jeg fortalte ikke noe til dem da, så skulle være den liksom, litt sterke. Da.
Mm. Ja. Skulle liksom være bauta.
Ja, ja. Mm. Men selv en bauta trenger jo ta dem opp. Altså.
Ja, ja, det er noe med det. Det er vel ikke så sunt å bare undertrykke sånne ting.
Nei.
Det, på et eller annet tidspunkt så eksploderer.
Ja, det gjør det, og det gjorde det for meg også. Ja.
Men hva var det egentlig som skjedde med broren din?
Nei, de hadde vært på et oppdrag på en det var vel noe med noe USAID, det var noe, om det var, de skulle bore noe etter noe vann og hjelpegreier, så de var vel med som en sikkerhetsstyrke og skulle hjelpe til i samtalene, sånn jeg skjønt, og så var det vel 7 biler, men jeg husker det var. I Vekor, sånn forsvaret bruker, så var det jo, kjørte Trondheim siste vogna da, ut av det området igjen, og da var det vel lagt ned veibombe, så de 6 første bilene kjørte vel over og unna på en eller annen måte, men siste bilen traff da.
Okay. Ja. Så. Men de bilene, de var ikke pansra de
da? Jo, de var pansra.
Men det hjalp ikke?
Nei. Det var så kraftig. Jeg husker ikke, jeg har fått en brief på mye sprengstoff, og det var en voldsom eksplosjon. Det var alle døde nok momentant. Ja. Så det var det som skjedde da, ja.
Mm. Broren din fikk jo en militær utmerkelse, gjorde han ikke det?
Jo, han
fikk... År etter?
Ja, det var noen år etter, det var vel i 2011. Han ble vel innstilt i den krigskorset med sverd, som egentlig ingen, den tilhørte var litt andre verdenskrig. Så var det vel han, general Diesen, som ville ha gjennomført den her, for han var nede, Trond ledet en operasjon for marinekommandoen i 2005-2006, som var ganske heftig. Der skjedde det mye, og så han, da begynte han å lukte på å få gjeninnført den. Så var det vel en del motstand. SV hadde vel også noen klare meninger om at den ikke skal, Norge er jo ikke i krig, men dem som er der nede opplever det som krig. Så da var det masse frem og tilbake, men så var det han som satte meg i gang dette på grunn av den operasjonen der og sånn, og da fikk han den i 2011. Ja. Mm.
Men du har jo vært mye ute selv. Hvordan har det vært?
Nei, det har vært en sånn eventyrlyst. Fatteren seilte på sjøen, jeg tror det noe arvelig der. Det å komme seg ut litt og oppleve andre ting. Så jeg dro vel til Libanon i 87, og da var jeg i den norske bataljonen, det var flere bataljoner der nede, og så skulle de opprette en sånn quick reaction force, så skulle utrykningsstyrke, som skulle ligge sentralt nede i Libanon, hvor alle nasjonene hadde, FN hadde styrker. Så skulle rykke ut der det ble bråk da. Og den ble opprettet en måned etter jeg var der, så ble jeg plukket ut og spurt om jeg kunne være med der. Og jeg tror jeg brukte nanosekund på å tenke meg om at ja, det vil jeg. Her kan det være muligheter for å oppleve litt. Det er ikke at jeg er tøff eller noe som helst på måten der, men det er den eventyrlysten, og du har lyst til å være med i litt din spisse enda. Så da ble jeg overflyttet dit, og der var jeg der i 5 måneder, og da var jeg mye patrullering, og skrev testamentet for første gang som en 20-åring, eller en 20-åring. Vi skulle inn og ta over en leir som en gruppe der nede, Amal-militsen mener jeg det var, eller Hezbollah, hadde tatt over en nepalsk FN-posisjon. Og da skulle vi inn og ta tilbake den posisjonen, og skrev testamentet og sånn, og det var litt rart for at det, ja, og skal arve av meg, jeg hadde stereanlegg som jeg hadde på avbetaling, og eneste tre. Så det var mer sånn der, jeg er glad i dere alle og litt sånne ting. Ja. Men en rar følelse.
Mm. Hvordan gikk den operasjonen?
Nei, den ble skjøttet down. Det skjedde ikke, for den militsen trakk seg ut av leiren. Så vi satt jo på vent, og glemmer alle den, du sitter på et vent, du skal på en oppdrag, det er den der svettingen, den rare følelsen, det er mye tanker som flyr gjennom hodet der, altså, og da sitter du og lager plan A, B og C i hodet ditt, og hva som skjer, og sjekker at våpenet er på plass, at sanitet, at du har ting på plass, altså. Mye som foregår.
Ja, det kan jeg godt tenke meg.
Går litt inn i en boble.
Men du har også vært i Somalia, i Mogadishu.
Ja,
det er jo... Vi har vel alle sett den filmen Black Hawk
ja,
Down.
Stemmer det.
Som er liksom fra Mogadishu. Ja. Det så ganske dramatisk ut. Hvordan opplevde du det?
Nei, jeg kom vel ned, jeg tror det var 2 uker etter at det skjedde. Så det var jo mye amerikanske skader.
Ja, du kom ned rett etter at
det skjedde. Ja. Det var jo norske styrker der, men jeg kom i sånn, noen som var vel kontingent 2 eller 3. Så vi var jo trente her hjemme når vi så det skjedde. Så det var jo en voldsom greie, og Mogadishu var vel det rareste stedet jeg har vært, sånn sett, med anarki og lovløshet og leveforhold der nede. Nå gikk jo FN inn for å hjelpe til med hjelpeforsyninger, for det var jo sultkatastrofe, og mange av de klanene der nede stal jo hjelpforsyningen og brukte maten og alt selv, eller solgte til andre. Så det var jo ikke noe kontroll. Og da gikk jo FN inn med en ganske store styrke. Jeg tror det var 28 000 mann etter sammen. Amerikanerne var jo tungt inne med hangarskip. Det var jo helikopter. Det var voldsomt militært apparat der nede. Altså. Det var det. Og da bodde vi jo på den amerikanske ambassaden i Mogadishu. Og da var det litt sånn at... Jeg husker en gangen, da jogget jeg inn i leiren der, og da var det noen somalere på et hustak rett utenfor, som skjøyte på bygget med kalasjnikov etter meg, så jeg kastet meg ned en grøft. Og det var inne i leiren. Så, men de hadde ikke så stor oversikt over leiren heller, for amerikanerne har vel skutt i stykker en del hus rundt hele ambassaden da, for å dempe innsynet. Men da fikk jeg kastet meg ned, men da var det to sånne US Marine snipere, for de hadde sniperoppdrag på hele ambassaden, de tok dem ganske kjapt ut da. Men selv om du hadde høye skuldre inni leiren, så var jeg noe som heter livvaktisk kortlaget. Så vi var ute og kjørte i Mogadishu så å si hver dag med tyske stormpanservogner som vi hadde fått flyttende fra Tyskland og leid. Når du dro ut av leiren da, så var det jo en helt annen hevning av det indre alarmselskapet du har inni hodet ditt da. Da var det jo mye høye skuldre, og du ble veldig var på lukter, alle sanser i syn, hørsel, alt ble skjerpet. Jeg husker jo også at jeg skulle på perm hjem til jul, og da var det nesten sånn at, det er ikke det at jeg er noe særlig religiøs av meg, men når høyere makter la meg i hvert fall komme ut til jul og treffe familien min da.
Ja, ikke sant.
Så den hele kvelden jeg kommer ned igjen. Det var litt sånne tanker, men det er sikkert en beskyttelsesgreie det også, tenker jeg. Og der var det også mye forskjellige ugreit som skjedde der nede.
Jeg kan fortelle om noe av det.
Ja, en episode. Vi hadde kjørt noe personell ned til flyplassen fra ambassaden. Da kjørte vi to sånn Tepset Fox-vogner. Kjører dem ned, og så kjører vi tomme skorter tilbake, da, altså bare mannskapene. Og da har du, på de vognene så er det en MG, det er ganske stort maskingevær, foran og bak. Og så har du en vognkommandør, og så har du en sidesikre med en AG-3, og kanskje granatkaster på den. Da, så det er greit bevepnet. Da, og der nede så kjører du tett, da du kjører som liksom kuk i rev, hvis det er lov å si her.
Men, ja, det er lov
å si, ja. Du får ikke slippe noen inn i skortet og få noe mellom, så skal du ligge tett og stor hastighet, og veldig trank ned i Mogadishu, små gater og sånt, så vi hadde valgt en rute tilbake, og da skjer det noe i front, da kjører jeg noen bakstvogna, sjåfør på den, og så ser du at folk begynner å løpe, frykt i ansikter, du hører ikke så godt smellinger, for det bråker jo inn i vogna, det gjør det, det er en skuddsikker vogn med små glass, det ser jo ut, kjører og sånn. Og så får jeg en liten gleppe til den vogna foran, så går det på sambandet at det er skuddveksling i front, vi vet ikke hva det er, men det nytter ikke å stoppe og ikke snus, vi må bare bånd og gass og rase gjennom. Og når jeg får den lille glippa mellom meg og vogna foran, så ser jeg at det er jo folk, noen er skadet, noen ligger skutt i gata, så er det voldsomme greier. Og så er det skyting mellom hus i den gata, så du spruter murpuss og alt mulig. Og da begynner tankene av, fy faen, at, som du nevnte i stedet, Black Ops 2, sånn at amerikaner var kappa noen huer og litt forskjellig der nede. Du har ikke lyst til å få en RPG i vogna og bli sittende fast der nede. Da er du jo ferdig. Så det er masse tanker som flyr gjennom på en gang, men du skal jo løse det du skal. Da. Så, men da får jeg kjørt oppover, og så ser jeg det står en mann i en døråpning litt lenger opp på venstre siden for meg. Og han har en kalasjnikov i hånda. Står og peker skrått oppover, og jeg står klar til et eller annet. Det skjer jo mye på en gang. Dette skjer jo jævlig fort. Og da har jeg en som står ved siden av meg i setet. Han står med en MG, da, en maskingeværet, ganske stort sett, som er skyt med belter. Og han skal sikre 180 grader i front, det er hans oppgave. Så jeg skal slå han på låret, så jeg ser bare beina på han, for å gjøre noe varsel om at på venstre hånd der så er en trussel. Men akkurat da jeg skal gjøre det, så er jo han skjønt at den trusselen er reell, eller at det er noen som står der og er klare. Så akkurat da vi feier forbi, da jeg kan tippe 3-4 meter bortanfor meg, på grunn av trange grater på venstre hånd, så står jo han og skyter og løsner skudd fra døråpningen, og da tar jo han som står ved siden av meg og bare sender bygget inn der og skyter han inn der. Så er vel det også noen opp på vogna som hjelper til å få eliminert den trusselen. Da. Og da er jo, kommer jo helskinnet igjennom og tilbake til basen da. Og da får du liksom parkert vognene og alt sånt, da får du en litt sånn skjelving og litt, nesten litt tiks. Og, ja,
da får du en voldsom reaksjon av alt adrenalinet, kan jeg tenke.
Ja, det blir det. Og da var det flere som bare valgte å, presten hadde telt der nede, bare gå inn der og sette seg ned der og ta 5 minutter, og noen gikk av noen øl, og det var jo sånn man debriefet på den tiden der. Ja, så forskjellige måter.
Men du har vært i Afghanistan også?
Ja, jeg reiste ganske tidlig. Det var vel et par uker etter at de kjørte flyet inn i tårnet der, så fikk jeg en telefon fra Forsvaret om jeg kunne reise, så jeg var egentlig klar ganske kjapt etterpå. Men av diverse omstendigheter så fikk ikke jeg og en til lov å reise så tidlig, så vi dro ikke før ned i januar 2002 og dro ned dit.
Ja, hvordan var det å komme ned dit da da?
Da har du bygd opp en viss erfaring med å være i krigsområder rundt omkring. Og min oppgave da var å snakke med mennesker, finne litt ut av spillet der nede, og reise rundt og treffe forskjellige figurer. Og det var jo en ekstrem variant av islam på en måte, i forhold til Bosnia, det er jo islam der også, ikke sant? Og Mogadishu, men det her var nok mer, ja, hva skal jeg si, konservative. Og et land som var i ruiner, mye korrupsjon, folkeslag som ikke var så begeistret for hverandre, hazarer, tjadsjiker, pashtunere, og det å jobbe inne i det miljøet der og finne ut av ting, og du bodde i et hus da, du bodde ikke i en militærleir, du leide deg et hus og bodde der og jobbet derfra. Det var ganske spennende. Sov jævla lite. For det, du måtte jo skaffe deg noe sikkerhet, og da måtte du ha noe lokale. Hvor mye kan du stole på dem? Så det var mye bein og armer og alt sånt, men et interessant oppdrag, det var det.
Mm. Men hva var det liksom mest dramatiske som skjedde for deg i Afghanistan?
Der nede? Hva skal jeg si? Ja, det var vel det der. Vi hadde ikke noen bil når vi kom dit, så vi kjørte rundt en gul liten taxi. Og det var jo ikke noe sikkerhet i akkurat det, så det var mye nesten greier der nede, men vi hadde folk inn som skulle inn på huset vårt, skjønte at her er det folk med penger, ikke sant?
Men er det litt sånn betegnende for norske forsvarere, altså reiser ned til Afghanistan og leier en drosje?
Nei, det er det ikke. det er det ikke. Nei da, det var jo den spesielle type jobb da, så du må gjøre det på den måten der. Så fleste bor i leire og med andre, så det var nok, er nok litt utenfor normalen.
Ja, fordi jeg vet at du ikke kan snakke så veldig mye om dette, men du kan kanskje si noe, men du jobbet jo rett og slett for etterretningstjenesten.
Ja, det stemmer.
Så jobben din var jo egentlig å samle inn informasjon da.
Ja.
Det er jo litt sånn hemmeligstemplet og litt mystisk, ja, og skal ikke snakkes om og sånn, men kan du si noe i det hele tatt?
Ja, jeg kan jo si at du møter jo mye forskjellige figurer der ute, som du skal bli kompiser med og sånne ting. Og da må man svelge mye kameler noen ganger med å sitte og snakke med krigsforbrytere som du egentlig har lyst til å bare ikke ha noe med å gjøre helt tatt. Så det er sånn etikk og moral. Sett mye som er ugreit, og du må sitte og svelge. Så jeg kan ikke si sånn spesifikt, men det er mye sånn som gjør inntrykk. Det er det. Men som jeg har vært heldig, mener jeg, for at jeg har en bror som har posttraumatisk stress, som jeg mener jeg selv greier meg helt bra. Mange som mener at jeg har litt kast i klokka, men jeg er ikke enig med dem.
Jeg er ikke enig, men jeg er stort sett ute i skogen hele tiden.
Ja,
vi helst ikke se folk.
Jeg bruker mye skogen. Jeg gjør det. Det var jo sånn, når Forsvaret ville at jeg skulle komme og fortelle min historie en gang for en del år siden, så holdt jeg litt foredrag, og da forteller jeg min historie. Det er en ganske lang greie det der. Jeg holder på 2,5 timer, jeg blir totalt utslitt av det. Men da ringer dem og spør meg om jeg kan komme på en sånn veterankonferanse i Tromsø og holde den, så sa jeg at nei, det kan jeg ikke, for jeg har ingenting å fortelle. Og da sa jeg, jo, du har masse å fortelle. Nei, det har jeg ikke. Så da skulle jeg ha litt betenkningstid på det. Og da var jeg på hytta, og da gikk jeg på soverommet, trakk ned gardina, og begynte å lage stikkord over livet mitt. Helt fra barndommen oppover da, for å bare se om jeg har noe å snakke om på den, hvis jeg skal si ja. Og da fikk jeg en sånn total rundtur inn i hodet mitt. Da ble jeg svimmel og måtte slå av lys, og måtte bare ta det helt med ro i mange timer der inne. For da dro jeg frem alt det som jeg kastet bak i den svarte boksen, og slipper å tenke så mye på. Så jeg har vært heldig, selv om her hjemme, hvis jeg drar på en restaurant, så er det greit å se hvor nødutgangen er, sette seg litt og se hvem som kommer ut og inn. Sånn som jeg kom inn i studio her i stad, så sitter jeg med ryggen mot gata, dere har oversikt til gata. Det er uvant, jeg ville ikke ha valgt den frivillig.
Nei, okay, jeg på, det tenkte vi ikke på i det hele tatt, men jeg synes det var trygg
sted. Ja. Og det er kanskje litt sånn kast i klokka da, men jeg tenker at det er en sikkerhet som er grei å bruke.
Nå rommet da, nå har du oversikt over gata.
Ja, nå...
Men du har en dør bak deg.
Ja, men det hører jeg, hører det går i den. Ja. Nå høres jeg gæren ut, altså, men jeg ikke gæren.
Altså. Nei, men det her jo litt interessant, fordi det betyr jo at det du har vært med på, det gjør jo at det har jo skjedd noe med hodet ditt i den forstanden at du alltid er litt på vakt.
Det skal jeg ikke nekte for, og det har sikkert noe med jobben i barnevernet å gjøre også, med 27 år med ganske, ja... Jeg digger disse ungdommene, men de har fått en feil start. De driver med kriminalitet, de raner, de ruser og alt mulig. Og mange av de ungdommene er hjemme hos meg og drikker kaffe. Jeg har kontakt med, jeg har vært i barnedåper og alt sånt, så du får en godt greie til disse ungdommene. Men i en fase i livet de kommer til oss noen ganger, så er det en dårlig start i livet de har hatt. Og de gjør mye desperate ting for å bli sett eller for å stikke av. Og alle de har jo med seg en historie, ikke sant, som jeg har veldig respekt for, og da prøver jeg å ha sånne verktøy i forhold til det, om å bruke mye humor, og bygge relasjoner for å gi dem en større plattform så de kan få et godt liv senere. Da. Være et forbilde på mange mulige måter, så det masse sånn jeg må gjøre med dem, og jeg føler at det fungerer veldig bra. Og så glemte jeg egentlig hva du spurte om, men du sa noe om...
Nei, men du er liksom litt på vakt.
Vakt, ja, ja det er riktig. Det, ja, og det er jo samme... Med jobben der i barnevern og i forsvaret, så er det jo, jeg legger jo alltid en plan A, B og C i hodet mitt, stort sett. Og så er det på jobben i barnevern, så går du alltid litt med hevet skulder der også, du er beredt. Så ja, jeg er nok litt på vakt, men jeg har det veldig godt i Norge. Sånn som broren min som har posttraumatisk stress, han er jo ganske høyt oppe hele tiden. Han har ikke greid å få landet ordentlig ennå da. Og det er jo kjempebelastende, så jeg er veldig glad jeg slipper å ha det sånn.
Men la oss snakke litt om det, for jeg tror ikke alle ute der helt vet hva posttraumatisk stress er. Hvordan, altså, man forstår det at man har vært igjennom noe som har vært litt farlig kanskje, ja. Og så får man noen reaksjoner på det, men hvordan reagerer man på det egentlig?
Ja, det tror jeg veldig forskjellig. Jeg har mange kompiser fra forsvaret som er dårlig og har vært ganske dårlig. Så det er mye angst, sosial angst, redd for folkemasser. Redd for å gå inn i et fly. Sånn som Lasse, da, som broren min, som er 100% ufør, kjempekar, han kan gå i skogen og kan leve her uttrykt noen ganger. Du ser jo hvor er det noen kan angripe meg fra når du lever sånn. Og så har jeg sett den igjen også, en ganske alvorlig motorsykkelykke hvor en mistet et bein. Da fungerte den optimalt på skadested. Blang, 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 blang. Da kom alt det gamle innlærte bare direkte inn, og han... tok jo helt kontroll nesten på mye av det greiene der. Men så er det å gå på butikken da. Sitter du med en post-it-lapp, du glemmer veldig fort med posttraumatisk stress, for det sikkert masse tanker som tar over. Så skriver du brød og melk da, så sitter du 2 timer og, i bilen og ser om, kjenner jeg noen der, må jeg snakke med noen? Og så er det for mye kjent folk, så tar du eller reiser hjem da, så er egentlig glad. Så du har med deg post-it-lappen, du vet hva skal handle med 2 ting. Da reiser du eller hjem da. Så det er mye planlegging og stress vet jeg veldig mange av dem er utsatt for stressbelastning, da går det fort i kjelleren for mange, jeg kjenner i hvert fall
ja, fordi når man snakker om stress så ja, liksom folk sier jeg er så stresset, uffa meg jeg er så stresset, har så mye å gjøre og sånn. Men stress når det virkelig tar av og man blir utsatt for en belastning over veldig lang tid, så har jo det en pris. Det kan jo gå hardt utover helsa. Du har jo kjent litt på det du også.
Ja, det har jeg. Det var vel sånn... Det er det samme som med mine unger når de sier om jeg er slitne, så sier jeg det ordet får du ikke lov å bruke. Du er ikke sliten, du kan være litt trøtt eller slapp, eller ikke bruk det sliten hele tiden. Det er så negativt ladet. Men jeg begynte vel, etter at jeg kom fra Somalia, så begynte jeg Oslo Kretsfengsel å jobbe der et år, for da jeg egentlig ikke utdannet tømre, men det har jeg ikke lyst til. Og så prøvde jeg å jobbe med innsatte der et år, og det synes jeg var veldig ordentlig å jobbe med førsteavdeling. Det var jo mange drapsmenn og sånne ting som satt der, og fikk en kjempekontakt med dem. Hvor bra det er, vet jeg ikke, men vi fant veldig ut av hverandre og hadde tillit til hverandre. Så da tenkte jeg at jeg har lyst til å jobbe med mennesker, så gikk jeg over, søkte dem over i barnevern på en lukka institusjon, en akutt institusjon ute i Vestby, der jeg kom fra. Så der jobbet jeg en 8 år der, og så fant jeg ut en avdelingslederen min at dette har vi lyst til å prøve selv. Vi sendte ungdom rundt i hele landet fra den akutt institusjonen, så vi hadde lyst til å starte en egen barnevernsinstitusjon, og begynte å planlegge om det, så fikk vi med Trond, broren min, som var i forsvaret. Han hadde også lyst til å være med på dette. Og da startet vi i 2002, rett etter jeg kom fra Afghanistan. Vi hadde kjøpt et hus og var klare, så fikk noen ungdommer inn der da. Og så er du som eier av en barnevernsinstitusjon da, så er, til slutt så endte vi opp med 4 hus da, og ganske mange ansatte. Og så var det jeg og Anne-Grete, som hun het da, som var bakvakter. Det var jo å kjøre døgnet rundt på alle mulige måter. Det kunne jo egentlig være 4 døgn på jobben da. Og så parkerte du hjemme, og så var det en som var slått ned på jobben, eller det var masse ja, knivstikk. Det kunne være det meste, så du rakk nesten ikke å parkere, og så var du tilbake på jobben. Og så prøver du å ordne opp i det, og så hjem igjen, og så går du med telefonen på deg hele tiden, for folk ringer jo når det er ugreit. Og jeg alltid, de 8 årene jeg jobbet med akuttinstitusjon, så fikk de lov å ringe meg, selv om ikke jeg hadde noen forpliktelser, men jeg alltid følt at det er interessant å se det menneskelige spillet i sånne litt ugreie situasjoner, da, med vold og sånn, og så prøve å dempe det, og det har alltid vært sånn rettestort for meg innen barnevernet, at du bruker minst mulig makt hele tiden. For du skal jo bygge relasjon med ungdommene, og de skal ha tillit til deg, så da kan du ikke overskride noe som helst i forhold til det, og da får du tillit også. Og da hvis du må stoppe dem en gang, så er det greit, men med minst mulig makt. Men da var vi cirka 8-9 år med den der, og så hadde du vært i forsvaret i lang tid, litt i Libanon, så jeg var 10 år i noe som heter HV Spes, er det noe med, 016, var 10 år der også. Så det var jo mye som skjedde hele tiden. Det var jo høyt oppfart og greier, så i 2009 var det vel. Da var jeg på jobben, og så kjente jeg at det er noe som ikke stemmer med kroppen nå. Jeg greide ikke å slappe av, og så plutselig ble jeg helt stiv. Så ble jeg lagt inn på sykehus da. Og da trodde jeg det var hjertet, for jeg greide ikke å løfte armen en gang nesten. Jeg ble liggende i sykesenga, men det var stress. Og da hadde jeg kjørt det så langt at kroppen har sluttet å skjøtte rett og slett down, altså. Ville ikke noe som helst, og da ble jeg faktisk sykemeldt i 9 måneder. Og da måtte jeg begynne å legge om stilen litt i forhold til den aktivitetsnivået jeg har vært på alle år. Da først kunne jeg løpe i postkassa for nettoposten, nå gikk jeg rolig. Var veldig bevisst på å slå av telefonen, sette den på lydløs, og det, den dag i dag så er det stort sett lydløs jeg har på den, for å beskytte meg selv, så kan jeg ta den telefonen jeg ønsker. Nå er det ingen som er avhengig av meg som bakvakt lenger, for vi solgte den barnevernsinstitusjonen i 2010. Nå jobber jeg bare 63% der, og så holder jeg foredrag, og så er jeg masse ute i skaven, eller fisker, eller på fjell, eller mye alenetid. Mm. Og det er sånn som jeg har vært 3 døgn på jobb nå, så er det liksom første døgnet da, surrer jeg litt for meg selv, og det er kona full forståelse for, hun kjenner meg såpass nå, at det er en grei løsning.
Altså, jeg har aldri vært i, ikke du eller Helge, kanskje sånne ekstreme situasjoner, men vi var jo en tur i Irak i 2017, påsken 2017.
Ja. Vår utenlandstjeneste.
Vår utenlandstjeneste. Vi skulle lage et program om noen sånne mineryddere.
Ja.
Og aller først, da, jeg husker da jeg kom hjem etter den uka vi var der nede, så hadde jeg sånne forferdelige drømmer, kanskje i 14 dager etterpå. Jeg liksom drømte at jeg ble kidnappet i IS og skjært huvet, og det var ganske ubehagelig. Så det var liksom bare etter en uke.
Ja.
Så da kan jeg forestille meg at det å liksom stå i det der i månedsvis og årevis må jo være en enorm belastning for hodet da.
For mange er det det. Mm. Jeg som sier jeg har vært heldig, eller skrudd sammen på en måte som vi ikke har gjort så mye, men når du snakker om drømmer, så husker jeg vel eneste gangen jeg har drømmer, var etter Somalia, 14 dager, og jeg satt i senga og skjøyt. og kona vekket meg. Og andre gangen så satt jeg bare et par millimeter, for jeg satt og stirret inn i ansiktet når hun lå så våkna jeg med at ansiktet mitt var et par millimeter, da skvatta jeg litt.
Var det da du ble, ja. Var det da du ble separert?
Ja, da. Nei, det kom senere.
Nei, men litt tilbake til den turen da, fordi igjen, vi har jo ikke vært i nærheten av noe du har vært i nærheten av, men jeg husker veldig godt at vi bestemte oss for å reise til fronten ved Mosul. Da IS fortsatt hadde kontroll på den byen og liksom helt ut av den kurdiske hæren. Og, og rett før vi skulle dra, så sier han ene kjentmannen vår at ikke for å skremme dere, altså, men det er ikke så mange uker siden en amerikaner ble skutt i hodet som satt i en tilsvarende bil som dere av en snikskytter. Da bare kjente jeg. Det tror jeg første gang og eneste gang i livet mitt har kjent på en sånn der dødsangst.
Ja. Ja.
Det var helt jævlig. Det var sånn... Jeg husker at altså den følelsen av at skal jeg reise ut der med det der lyse blonde håret mitt og skille meg ut som en, ikke sant?
Var du inne på tanken å stoppe det da?
Jeg husker jeg argumenterte litt for at er dette så veldig fornuftig, men så
pusha jeg på noe veldig.
Pusha jeg Helge på noe veldig.
Ja, riktig. Ja.
Så vi endte jo opp 20 minutter fra Mosul by i en litt mindre landsby som heter Tel Keppe.
Ja.
Og så den var jo bomba sønder og sammen. Det var kun ruiner i den byen der. Men vi gikk jo rundt der, vi så blant annet et keyboard. Så midt i en sånn her ruinhaug, så plutselig så lå det sånn keyboard som var bare, det var ikke stø på det omtrent.
Nei.
Og det var sånn åpenbart, fikk vi fortalt da, at det var en felle.
Ja, for hele byen var jo da full av sprengladninger.
Ja.
Og det som var sånn ekstra ekkelt var jo at det lå en sånn line, sånn snubletråd, inn til en skole. Og det var sånn passere for den der snubletråden der, for det er en svær tønne, vi tror kanskje det er noe sprengstoff og noe greier. Og så, ja, ok, vi skal passe oss for det da. Og så var det to løshunder i den byen, og de der vil løpe frem og tilbake over den snubletråden. Er dette så fornuftig?
Ja, ja.
Og så sier de...
De sa at nei, de hundene, de passer seg for den tråden.
Ja.
Ok, hver gang da.
Godt trente.
Godt trente. Rabies bikkjer.
Jo, men jeg ser jo når det sier oss, så dere var jo litt i andres hender da.
Ja.
Når jeg er ute selv, så har du ansvar for egen sikkerhet, du har bevepning, så det er litt på en annen måte. Så dere var mer sårbare, tenker jeg.
Veldig, altså. Den bilen var jo ikke panseret noen verdens ting, men det positive her da, var at da vi liksom kom helt ut i fronten, så ble vi jo møtt av en... Altså, jeg har aldri blitt tatt imot som en rockestjerne noen gang, men jeg ble det da, og det var jo middag, det var oppvartning, og det var fotosessions, og det var liksom ikke måte på med denne kurdiske hæren. Og det var jo en veldig fin opplevelse da.
Ja, det var det.
De var vel sikkert glad for at dere kom og dokumenterte. Og...
De var det, ja. For de følte vel ikke helt at de fikk all ære av den jobben gjort, ikke sant? For å presse tilbake IS da.
Så det var jo tidenes påskeaften måltid for vår del.
Ja.
Det var jo et langt bord på 15 meter der.
Med all verdens rett.
Hele leiren stod rundt og spiste.
Burde det ikke bli en eller annen? Det var rockstjerne hele tiden.
Men, og det der det du sa om det, at bilene skulle kjøre så tett, det var kanskje det som var noe av det mest traumatiske der nede, fordi gutta vi var med der, de hadde jo også en sånn der militær kjørestil, så den trafikken var jo helt vanvittig, så det, det er jo kanskje en av de mest farlige situasjoner, det var jo i trafikken.
Ja, ikke sant?
Du kjører 100 meter i timen med 20 sammenheter. Ikke sant? Og jeg klarte da, vi hadde en egen livvakt, ikke sant?
Ja.
Han var kjempehyggelig, han passet på oss hele tiden. Men han kjørte den i bilen. Og jeg klarte jo da på et eller annet tidspunkt å si til han at, det, unnskyld meg, men du hadde ikke giddet oss å bare kjørt med litt mer avstand mellom bilen. Og herregud, han ble fornærmet.
Han ble fornærmet, ja.
Tenk å fornærme sin egen livvakt.
Da vil han ikke prate mer til oss. Ja, men det var, sånn, det var en halv meter.
Ja,
ja, jeg synes det var skikkelig.
Og hastighetene, ikke sant?
Ja, ja.
Og sikkert ingen av dem som hadde førerkort heller.
Nei.
Vil jeg tro.
Nei, for det her var jo ikke militære som passet på oss. Det her var jo... private folk, ja, aner ikke med hvilken bakgrunn de hadde der.
Sikkert noen militær bakgrunn.
Kanskje, kanskje. Han hadde et våpen i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Ja. Skuddsikker vest.
Ja, skuddsikker vest, ja.
Så militær. Men det gikk jo helt fint. Jeg behandlet min inntrykk der og da, på stedet.
Ja.
Drømte ikke om det i etterkant.
Nei.
Men jeg derimot kom hjem med et snev av posttraumatisk stress.
Ja, det mye inntrykk, sikkert, å finne de verktøy som kan prosessere det. Da. Det jo det. Og da tenker jeg flink til å glemme ting. Altså. Og så er det noen som sier, ja, pass ikke svarte boksen blir for full.
Nei, det er det. Mange år senere så var det... Det du sa at du hamnet på sykehus.
Ja,
mange år senere så fikk jeg turen inn på Ulvål jeg også.
Ja, stemmer.
Men jeg var helt sikker på at nå hadde jeg fått hjerteinfarkt, men jeg glemmer aldri legen som kom inn dagen etter og sa, vi finner ikke noe gærent med det, altså.
Nei.
Stressa, eller?
Ja, ikke sant? Og da sa han, ja, men jeg er så sliten.
Jeg er så sliten. Ja, men det var en skremmende
opplevelse. Ja, det er klart det.
For du føler at du mister helt kontrollen.
Nei, ikke noe ordentlig helt tatt. Så den, nei, det er jo samme klubben da.
Samme klubben. Hjerteavdeling Bullvål.
Ja.
Det var den Irak-turen for 3 år siden.
Det var den Irak-turen som endelig gjorde utslag.
Men hvordan er det for din del å snakke om de tingene gang på gang?
Nei, jeg hater jo egentlig å holde foredrag.
Det må du ikke si høyt da.
Nei, jeg sier det høyt, og det ikke noe problem.
Men det står jo på LinkedIn at du foredragsholder.
Ja, jeg vet
men,
det.
Men du vil helst ikke ha noen...
Nei, ikke så mye henvendelser.
Helst gå i skogen.
Så koronaåret har vært fint, det har ikke vært noe særlig. Jeg fikk spørsmål om noe sånn, hva heter det, når du tar på Teams da, at du holder foredrag der, men det var helt gærent for meg, så det har jeg takket nei til da. Men jeg, samtidig bare å komme hit i dag, så satt jeg har følt på det, hva er det for noe med deg, jeg sier kona, ikke sant? Du er så stille nå, Freddy. Jeg skal inn med det greiene med deg. Jeg skal inn og snakke på podcasten. Ja, jeg skjønte det var det jeg sa. Og det gjør noe med meg, nå skal jeg sitte og snakke om det. Så jeg har en sånn der spenning i meg, et eller annet som gjør noe med meg. Men så fort jeg er ferdig, så er det lettelsen over.
Men det var jo ikke så vondt å be. Altså, du tok jo ikke telefonen da jeg ringte, men du ringte jo opp ganske kjapt.
Og det er det jeg sier, at så lenge folk har lyst til å høre på meg, så skal jeg bidra med det jeg kan. Hvis noen kan få noe ut av det på godt eller vondt, så skal jeg bidra. Det er sagt, og som jeg sier, at jeg må utfordre meg som menneske. Jeg dabber ikke å holde for i dag, men det er litt uggen og dårlig stemning og sover litt dårlig og sånn, men på grunn av at jeg er ikke bygd for å stå foran menneskemasse og prate egentlig, men det er noe jeg måtte bare tvinge meg til, og vi har vel alle gått av å utfordre oss litt. Og det er det jeg snakker med mange av de gutta som har posttraumatisk stress og som jeg kjenner da, at utfordring er viktig altså. Og,
selv om du får litt sterkere reaksjoner.
Ja, så får du heller bruke noen verktøy da, så gå og sette deg bilen og gjøre et eller annet og slappe av på en annen måte etterpå. Så, men for hvis du lokker verden helt ute, så blir det bare mer vanskelig etter hvert. I hvert fall min erfaring. Jeg
husker godt at det satt i ganske lenge, fordi i etterkant av den hendelsen så hadde da samboeren min den gangen en litt sånn ekkel opplevelse på jobben.
Ja.
Fra en sjef. Så husker jeg ble så forbannet. Så jeg ringte til liksom han her administrerende, og fortalte han akkurat hva jeg syntes om det greiene der, ikke sant? Og etter den samtalen, så måtte jeg legge meg ned i 3 kvarter.
Måtte jeg, ja.
Vet du, jeg klarte nesten ikke å gjøre noen ting, jeg var liksom bare helt, og det var en telefonsamtale hvor jeg hisset meg opp litt. Da.
Ja, det er riktig. Ja.
Så det er ganske fascinerende, da, hvordan kroppen liksom reagerer på sånne ting.
Ja, da. Hvordan vi er skrudd sammen, og så mye forskjellige mønster. Jeg er ikke tvil om det. Det var jo det samme dere snakker om IS var der nede. Jeg hadde også en episode med, hvor pressen ringte meg i Dagbladet for en del år siden. Da var det laget en video om noen som havna der nede i det området dere var. De laget en video om norsk deltakelse i Afghanistan. Og der var det jo trusler mot statsminister, utenriksminister og norske soldater og terrorister i Afghanistan. Da, at de drepte barn og alt mulig. Og den videoen ble lagt ut på YouTube, men den var ganske tatt bort ganske fort. Så ble vel han arrestert, han som hadde laget den. Og da ringte Dagbladet meg, for da hadde de brukt noen kister av brutterne og dem som døde i den videoen. Jeg så den ikke selv, men det var jo journalisten som fortalte om det, hva jeg syntes om det da. Og da var jo brutterne drept noen år før det, det var jo 2012 dette her. Og det synes ikke jeg noe særlig om. Så har vi ytringsfrihet i Norge, at dem kan ytre, så kan jeg ytre meg også. Og da kommer man uttalelser om for å markere litt. Jeg sa vel den patetiske lille gjengen der, den bryr jeg meg ikke noe særlig om. Og ja, var noen uttalelser som, ja, kan jeg sitere deg på det? Ja, det kan du. Og jeg tenkte, hvis ingen andre skal forsvare dem, kan i hvert fall jeg, lille meg, forsvare dem. Og si at dette ikke greit. Så det kom ut, var jo Dagbladet, ja. Og så var det en fredag, og så holdt de noen demonstrasjoner utenfor Stortinget den fredagen, de islamistene, om norsk deltakelse i Afghanistan. Og da gikk jeg inn etter jobben, rett på Facebook, for å sjekke trusler, for jeg forventet mye trusler inn, at hvordan kan jeg våge å uttale meg, eller nå skal jeg tas, eller et eller annet. Da. For når Trond døde, så opplevde kona masse på sin inbox av falske profiler, ikke sant, som ble opprettet, og vi takket Allah for han drepte han terroristmannen din og masse så stygge sånne ting, så tenkte det kommer mot meg også, så jeg dro hjem, men det skjedde ingenting på fredagen. Stod opp på lørdagen og sjekket igjen. Da var jeg separert i en periode, så jeg bodde alene i en leilighet i Son, eller et rekkehus. Jeg hadde ingenting på lørdag heller. Da tenkte jeg, faen, skal jeg klinte litt ekstra eller, for å
trikke dem?
Ja. Og det jo dårlig konsekvenstenking, for jeg har jo familie rundt meg også, ikke sant? Så det er mange mål, hvis noen vil da. Og søndagen var det ingenting, og så på mandagen da ringte politiet da, for da hadde de snappet opp at jeg skulle tas da. Og da ble det et voldsomt kjør. Mye planlegging. Da bygde jeg med den leiligheten min til type fort, rett og slett. Jeg kunne forsvare hver del og rullegardina ned. Og så denne forsvarshjernen min begynte å slå inn da, noe med beskytt og sånne ting. Så jeg var jo klar på alle mulige måter jeg kunne være. Og da merket jeg også mye veteraner som henvendte seg, for de skjønte jo dette her, og skulle støtte opp. Så veteraner holder bra sammen. Men jeg sa at dette får jeg greie selv. Lasse som kunne tilby seg å komme, og han som var fosterommet til, han kunne sove på sofaen nede og sa, nei, jeg skal slippe det, sa jeg. Så, men da ble det mye styr, og da var jo politiet planla og sånne ting, og da husker jeg bodde i en sånn rekkehus med 5 hus etter hverandre, og så på ene enden der borte så var det en som bodde i en kommunal leilighet, en jævla var det, Karman var narkoman da, så der var dealet og solgte litt. Så jeg glemmer aldri når jeg kom inn på jobben etter at politiet har vært der, og de kjørte patruller mye rundt og full bevepning, skuddsikre vester, maskinpistoler, alt. Den tok det jo veldig seriøst. Da sto han ute på parkerplassen, og han var kommande kompisen, eller han som bodde der borte. Og med litt knekk i knæra, stakkars, og sa han også, fy faen, Bolle, hva er det som skjer? Det er jo snut overalt, jo. Og så butikken hans ble jo shot av den der i 10 måneder, den perioden, han fikk ikke solgt noen ting, stakkars kvar.
Synes du var verdens dårligste nabo?
Ja, veldig. Men da var det sånn at da sjekket jeg under bilen, og jeg dro på jobben om morgenen og alt sånn. Men så var det jo det at du har jo barn, da. Eksen som jeg er sammen med nå, vi har aldri fungert så bra som du gjør nå, men da hadde vi litt opphold. Hun hadde jo syklubb, ikke sant? Dette varte jo 10 måneders tid. Så hun hadde syklubb og bytta på hver måned, ikke sant? Og folk i nærmiljøet i Vestby-området skjønte jo dette, for det var så mye politi hele tiden rundt omkring. Så hun, det var ingen som kom til henne på syklubb i den perioden. Hun måtte alltid reise rundt.
Ja.
Men jeg har vel hørt av politiet etterkant, og det har aldri vært så lite kriminalitet i Vestby på den tiden der. Så synlig politi er jo en bra greie.
Det er preventivt, det er ikke noe lurer på det.
Nei da.
Det hender jo at vi legger oss ut med folk på kontoret her, ja, i podcasten vår, men jeg har gått litt andre veien, da, for jeg vokste opp med en svær rottweiler, husker jeg, som faren min hadde, som passet på hele tiden, så jeg har kjøpt en rottweiler, så den begynner å bli bra størrelse på nå.
Ja.
Så nå føler Helge seg ganske trygg, han er innyndet altså, den hunden hele veien.
Fra starten, fra hun kom på kontoret her for to måneder siden, og var bare en liten valp, og da var bare rett på å begynne å kose, så hver dag er det kos.
Strategi, det.
Ja, hun knurrer fælt på de som går forbi utenfor det.
Var snill mot meg,
da. Ja, men hun har vaktinstinkter, altså. Ja. Det har jeg lagt merke til. Ja. Hvis hun hører noen hun ikke liker, så...
Ja, men det er jo lurt i den bransjen deres å tenke preventivt, da.
Jeg husker jo, jeg vokste opp, som sagt, med faren min hadde en rottweiler, og vi ble jo på et litt tidspunkt trua av Mossad.
Ja, riktig.
Fordi faren min jobbet jo på den Lillehammer-saken.
Ja, stemmer.
Og da måtte vi stikke av, da. Men da husker jeg at... han sov, og den bikkja, den sov ikke.
Nei.
Han patrullerte absolutt hele huset hver eneste natt.
Såpass,
ja. Og passet på alt som var av vinduer og, og dører og alt som var.
Ja, for Mossad kødder du ikke med.
Nei.
De har rimelig kontroll.
Men de hadde fått kjørt seg litt med den hunden der, altså det skal jeg love deg. Han var ikke god.
Skal du ikke fortelle en historie da du slapp den bikkja på han som stod og... Hva gjorde han? Ringte på og stakk av, eller nikket med noe?
Nei, dette er jo da... Du vet at eldstebroren min er jo veldig god venner med Per Yngve Monsen, som er broren til Lars Monsen.
Ja, riktig. Ja.
Og Per Yngve Monsen, han elsket jo å terge den hunden. Mm. For vi hadde en sånn lite vindu ved siden av inngangsdøra, ja. Der sto han og presset nesa mot bikkja var forbanna, ikke sant? Men en dag så åpnet jeg døra, og slapp bikkja ut, og Per Yngve løp. Og bikkja heter. Og, men det som skjedde var jo fascinerende, fordi Bagheera, som hunden het da, ja. Han tok bare tak i jakkearmen hans, og så holdt den fast. Mm. Og så sto holdt den til Per Yngve begynte å grine.
Ja.
Da var han fornøyd, da slapp han, og så gikk han tilbake igjen.
Og han Per Yngve, han kødde ikke mer med bikkja eller kanskje?
Nei, jeg tror ikke han lærte så mye av det.
Nei,
altså. Ja.
Nei, det noen som har slått med lønner, ja.
Men det var ganske fascinerende, altså.
Ja.
Og bare for å si litt om styrken til de hundene, for det at Bagheera stod bunnet til en jerntrapp på bakhuset.
Mm.
Den hadde fire sånne lange bolter i veggen. Og så ligger faren min og sover, for han har syklet Trondheim-Oslo.
Ja.
Og så kommer en nabobane, en politimann, for jeg bodde som politinabolag.
Ja.
Snikende over plenen for å overraske faren min. Og da dro altså Bagheera ut hele jerntrappa. Alle fire skruene, og var på vei over plen med den trappa.
Såpass, ja.
Faren min rakk å stoppe den. Så det er krefter i de hundene, ja, der, altså, det er helt
det.
Sikkert.
Det er klart det.
Så vi føler oss ganske trygge nå.
Ja, men i dine hender så er det jo bra, men ja. Det er verre når de narkomane flyr rundt som kanskje ikke er helt kontroll, tenker jeg.
Ja, det er noe med
kan
det.
Kan liksom. Være,
ja. Ja. Sånne hunde må ha en ordentlig oppdrag, ja. Det er ikke noe å lure på engang.
Nei.
Du har jo en lang karriere i forsvaret, men du må jo ha sett noen endringer i det norske forsvaret også.
Ja, jeg er, selv om jeg sier at jeg ikke liker å holde foredrag, så stikker jeg nesa litt fram med noen forskjellige innlegg i noen artikler i forsvarsforum og aviser. Men jeg er veldig opptatt av verneplikten. Sånn som når vi var yngre, så skulle alle gjennom den mølla. Nå er det vel, jeg tror det er rundt 10% som kommer gjennom, og med et kull på 60 000 ungdommer, så er det kanskje 10 000 da, så blir det mer enn 10%. Men for AS Norge så synes jeg det er jævlig uheldig, dessverre. For jeg mener alle hadde gått av, både jenter og gutter, og gjennomført verneplikten. Jeg kjenner mange ungdommer som jeg har hatt i barnevern som ønsker å komme inn i forsvaret. Det er jo folk som kan være litt høyt oppe, men som jeg tror har blitt gode krigere, gode folk har i forsvaret. De er litt sjørøvere, men kommer å bli formet og støpt inn i den formen der. Så tror jeg altså du kan, for samfunnet så er det bra. Jeg tror hvis du gjennomfører verneplikten og ser at du er en del av noe større, så tror jeg det er lettere å betale skatten sin, det er lettere å være en bedre samfunnsborger, du forplikter deg til noe, og den biten er jo borte, sånn sett, og for totalforsvaret, det er ikke det at jeg har en sånn latinsk ord som jeg alltid bruker, si vis pacem parabellum, hvis du ønsker fred, forbered deg på krig, jeg ønsker bare å ha det godt og stille og rolig, men du må være forberedt på en måte, jeg er ikke fanatisk eller noe sånt, men det er litt sånn ord som etter hva jeg har sett og opplevd i verden og sånne ting, at man skal være litt forberedt. Og kunne alle fått lov å gjennomføre verneplikten, da, så hadde alle en minimumsopplæring i forsvarsting. Da. Så som Norge ble herinntatt av tyskere, så var det jo ikke Gunnar Sønsby, og det var kanskje førstegangstjenesten, ikke sant? Det grunnlaget kunne han dra med seg videre. Så hele landet hadde tjent på den biten der, og at du blir en bedre samfunnsborger, kanskje... Ali fra Romsås da, kan dra opp til Vardø og være der sammen med andre og ligge i et knappetelt og kjenne på den greien der. Du får en mer tilhørighet på alle mulige måter, tenker jeg.
Mm. Jeg var jo inne i det siste året hvor det var obligatorisk førstegangstjeneste, og sånn når jeg ser det sånn i ettertid, så fikk jeg jo utrolig mye ut av det. Neste år så gikk jo plutselig disse lønningene opp til de få som kom inn da. Så vi satte og tenkte, ja, det var det som var surest, for vi visste at de som kom inn neste år, de fikk masse penger. Så, så, ja. Det, men i etterkant så ser jeg på det som en veldig fint år. Var jo i gardene, var jo ikke ja, uten landstjeneste, riktig nok. Men det er et veldig godt poeng det du kommer med der, at det er liksom karakterbyggende for de som går gjennom det, selv om de ikke har vært i skarp action.
Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem.
Men kanskje sånn for militærets del, så vil det jo ende opp med et bedre resultat, vil jeg tro, da, når jeg husker tilbake på hvordan vi var selv, for liksom, da var jo rubbel og bitt som kom inn.
Ja, ja, alt kom inn.
Og liksom, det var mange som var lite motiverte og skulle snikse unna alt det der, mens nå får du liksom de som faktisk ønsker seg inn dit.
Du får dem som ønsker deg inn dit nå. Nå er det kamp om plassene, ja. Og da er det jo viktig at det ikke er bare teoretikerne med femmer og sekser på skolen. Du trenger sjørøverne også, ikke sant, som er krigerne som kanskje ønsker å bli. Da. Mange kanskje søker krigsskole og sånne ting på karrieresteg, så er de og får den, og så slipper de ut igjen. Ikke sant? Så det er en balansegang, men jeg tror nok forsvaret er inne på noe verneplikt, og sånn Erik Kristoffersen har vel frontet litt forskjellige ting. En god forsvarssjef som tenker kanskje litt annerledes, men så det er klart det koster penger da, å kjøre alle gjennom verneplikten, men jeg tror det er vinn-vinn for staten og forsvaret, og personlig da, sånn som for min alder så kan jeg treffe folk som var i marinen for 30 år siden, dritkjedelig tjeneste et eller annet, men det minne og det bygde, det sosiale treninga, alt det der, det er bare pluss, selv om det er kjedelig, det er klart det er mye dødtid og kjedelig, det er i alle jobber, men jeg synes det er tap for AS Norge, så at det ikke går.
Men gudskjelov så har vi jo kompani Lauritzen, som ja, er med på
det. Det har man, ja, ja, ja.
Har du sett på det?
Ja, det har jeg følt med
kunne
på.
Kunne du tenkt deg å være med der, eller?
Jeg er ikke noen kjendis, da, så da, ja, sant nå, det er jo kjempeartig.
Ja. Hva tenker du om det opplegget der? Er det tøft?
Ja, de får jo kjørt seg, men det finnes vel tøffere utfordringer enn det.
Altså, det er ikke nærheten av...
Ja, jeg vet ikke, jeg har vært så mye... Ja, jo, jeg har vært på mye forskjellige runder av avhør og plagsomhet og mye greier, men nei, de får jo kjørt seg, de gjør jo det. Men det er en kort periode.
Ja, det er ikke så mange ukene.
Nei.
Stein Morten, det er jo en stund siden du var i første gang tjeneste, men Stein Morten ble jo tildelt et veldig stort ansvar da han var i sin første gang tjeneste.
Ja, jeg er spent.
Det sier egentlig litt om forsvaret den gangen, altså, fordi jeg hadde en toårig IT-utdannelse da jeg dro inn på rekrutskolen i Luftforsvaret. Og etter 2 måneder så ble jeg flyttet over til Akershus festning for å håndtere mobiliseringssystemet til Luftforsvaret. Wow. Og der satt jeg sammen med en løytnant frem til jul, da jeg dro inn i juli. Og så det siste halvåret så dro han på kurs. Så jeg alene hadde altså hele ansvaret for å mobilisere luftforsvaret.
Hadde du?
Ja, hvis det skulle bli krig. Hvis jeg tenkte, dette her er galskap.
Ja, ja det er ganske spesielt. Ja. Hvis det ikke var noen baksystemer som tok
ingenting,
seg...
Ingenting, det var meg.
Ja, det var deg, ja. Ja. Det gikk jo bra, da.
Det gikk bra. Gudskjelov, så skjedde ingenting.
Å, faen meg.
Men det er jo sikkert en del ungdom i dag som har lyst til å reise i forsvaret, drømmer om å bli fallskjermjegere, marinejegere, reise ut i krig, eller i hvert fall reise ut for å oppleve ting. Har du noen gode råd å gi til dem?
For det første så må de... ikke slåss og få noen anmeldelse på seg i det hele tatt, for da kommer du ikke inn, for det er så mange som vil inn, så må du holde stien din ren. Gjør litt fantestreker og vær litt gæren, men ikke gjør noe kriminelt. Begynn å mentalisere inn i hodet ditt hva du skal ut på. Søk på internett om forsvar, begynn å forberede deg på alle mulige måter. Det er mange om beinet, så man bør være rustet hvis man skal komme gjennom de nåløyene der, på alt mulig. Innen forsvarsbiten.
Tusen takk for at du kom til oss, Freddy. Jeg hater å innrømme, du er litt tøffere enn oss, men...
Det er jeg ikke.
men det har vært veldig fascinerende å høre på deg, og vi ses kanskje igjen på et senere tidspunkt.
Takk for at jeg fikk komme. Hyggelig.
Avhørt er produsert av Batong Media. og all musikk laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.